Egunon berriro entzuliok hemen jarraitzen dugu Euskal Herria irratian zuzenean. Eta orain begira proposamen bat egin nahi dizuegu. Baldin eta Rubik kuboaren zaleak baldin bazarete. Hemen Iruñean bi tailer antolatu baitituzte horren inguruan. Eta gurekin honetaz hitz egiteko Julen Simon dugu, bera ingenieria da, soinu jolea, eta estatuko Speed Cubing elkarteko presidentea. Julen, egunon, zer moduz?
Egunon.
Oso, ongi, zure biografia prestatzerakoan hori ikusi dugu ingenieria zarela, Speed Cubing elkarteko presidentea, eta soinu jolea, beraz, kordioia jotzen duzu?
Bai, hori da.
Ezakite, lotuta dago, ez? Musika, matematika, Rubik kuboa, dena lotuta?
Ba, ez daki zer esan, egia da, ba, kua, ba, mentalitatea eta, ba, pixka bat, ba, problemak ebaztea edo horrelako kontuak, ba, agian erraztasuna ematen dizu. Baina ez daki erlazionatuta dauden edo hiru afizio txolteak diren.
Musika eta matematikak, bai, ez, betidanik esan izan da, oso lotuta daudela.
Bai, bueno, izan daiteke.
Primeran. Haizu, hemen esaten ari gara, bi tailer antolatu dituzuela, kontua da, estatu mailako txapelketa bat eginen dela hemen udaberrian, ezta? Eta hori dela eta Nafarrateneoak eta planetarioak, Iruñeko planetarioak antolatu dute hain zuzen ere, ekimen hau. Udaberrian izanen da beraz, txapelketa hori nazio mailakoa, estatu mailakoa, hemen?
Bueno, hemen Nafarroan urrengo urterako planeatzen dugu gutxi gora bera hilabetero txapelketa ofizial bat antolatzea, eta gero udan, 25-28ra juliokoak, izanen da Europako mailako txapelketa. Hemen antolatzen da, Navarra Arenan, eta 1000 parte hartzaile espero ditugu.
Ara, beraz, hori uztailaren 25-an, 25-28ra, Europa mailako txapelketa bat hemen Iruñean.
Hori da.
Ikaragarria. Oso ongi. Eta hori dela eta, zuek ari zarete orain, pixka batean, ez dakit, berotzen giroa, edo jakitera ematen, ez da? Zein bat gauza egin daitezken, eta Rubik kuboaren inguruan, eta hori dela eta bi tailer antolatu dituzue, lehenbizikoa 9an, irailaren 9an, hau da bihar izanen da, eta urrengo larun batean. Kontaiguzu, zer egiteko asmo duzue tailer hauetan?
Bai, bueno, geroz eta afizio gehiago egoten ari da, hemen Iruñ herrian eta ere Nafarroan ere, eta beraz, pixka bat, txikiei erakusteko, zertan datzan speed cubinea, eta pixka bat, nola egin kuboa azalduko da. Emango diegu, kuaderno txiki bat tutorial batekin, eta azalpen txiki batzuk egingo dira, pixka bat, nola egiten den ikusteko, eta gero, demostrazioak ere egonen dira.
Demostrazioak han bertan, eta gero aukera izanen duzu ere bai, ez dakit, munduko errekorrak eta nola egin diren, eta holako, bueno, bideoak edo irudiak ere erakutsiko dituzue, ezta?
Bai, noski, erakutsiko ditugu ere munduko errekorren bideoak, pixka bat pikatzeko eta ikusteko zer ikusi daiteken urrengo urtean hemen Nafarro Arenan, eta hori pixka bat txikiei pikatzeko.
Bai. Aizu, eta nola daude gaur egun errekorrak edo zenbat denbora behar du munduko txapeldunak Rubik kuboa egiteko?
Aurten munduko txapelketa egin da Seulen, eta irabazleak egin zuen mediaz 5,21 segundu. Beraz, oso azkar. Errekor mundiala kubo bakar bat osatzeko estatu batuar Max Parrek dauka, 3,13 segundutan. Aurten ere egin da, beraz denbora oso azkarrak.
Boa, baina hori ikaragarria da, kasi-kasi ez da ikusiko ere, ez da nola mugitzen diren atzak ez, eta kuba dena abia da bizian.
Bai, da hartu, egin eta soltatu ez.
Eta bota.
Ez du denbora ematen ez da ikusteko, ia.
Hoi da. Bueno, zu ere txapelduna handia zara, konteguzu, zein da zure zakit markarika handiena edo zure titulorik handiena?
Ba, bueno, hiru bideriruko kuboan, dela kubo klasikoa, edo nor ezagutzen duena, hor daukat marka ofizial bat 6 segundukoa, 6,67, baina nire agian marka arro ego nagoena, da bibiderbiko Espainiako txapelduna izatea, eta duela gutxi arte ere bibiderbiko errekorra izatea. Dela kubo txikiago bat, bakarrik 8 piezo ditu, eta 1,44 segundutan neukan errekorra.
Ze ona. Aizu, eta zein da sekretua, nola lortzen dira halako markak?
Ba dena bezala, denbora eukiz, ordu asko praktikatuz, eta gero asko ikasten egunero.
Eta, bueno, historia izugarria du kubo honek, ez da? Urte gutxian egin du izugarrizko bidea. Noiz asmatu zuten, 1964an izan zen?
Bai, asmatu zen 1964an, eta komertzializatu zen, uste dut, 1980ko hamarkadan. Baina egia esan, duela 10 urte edo ja hasi ziren txapelketak izaten hilabetero, esanen dezagun, eta hortiz gero asko eta asko igo da afizioa.
Uh-huh. Afizioa eta kubo motak ere bai, ezta? Hasieran klasikoa hiru bider hirukoa zen besterik ez, eta orain aldiz 11,000 modelo desberdin daude, ezta?
Bai, milaka eta milaka modelo ezberdin ikusi ditzakegu, eta bueno, ofizialki bakarrik parte hartu daiteke 17 kategorietan. Direla hiru bider hiruko kubo klasikoa eta pizka bat handituz tamaina, 4 bider laukoa, 5 bider 5koa, 7 bider 7kora arte, eta gero ere forma ezberdinekoak, dodekaedro formarekin, piramide formarekin eta horrelakoak. Baina bai, ofizial zonatik pizka bat ateraz, ikusi dezakegu formak rokanboleskoak eta tamaina ikaragarriak ere.
Bai, horria sartzen dira gustuak, sartzen da diseinua eta bueno, erronka desberdinak, ezta? Azken finean, bueno, jolas moduko bat da. Aizu, eta hau egiteko beraz, badira pauso batzuk segitu beharrekoak, ez da? Kombinaketa bakarra baizik eta asko eta asko dira, ezta? Kombinaketa posibleak kubo bat egiteko, baina hori egiten ikas daiteke, noski.
Bai, azkenean da errezeta moduko bat. Zun metodoa ikasi behar duzu, eta da, kozinean zaudenean, eta ez badakizu egiten plato bat, ez dakizu egiten ikasi behar duzu nola den prozesua, ez? Orduan da horrelako kontu bat. Azkenean metodo bat da, ikasi beharrekoa, eta ez dauka gehiago.
Zer egin behar da lehen bizi? Zein da lehen pausua?
Kuboa desberdintzen da pieza ezberdinetan. Normalean jendea pentsatzen du pegatina joan behar dela, baina egia esan pegatine batzuk itxatxeak daude bata besteari. Orduan piezetan pentsatu behar duzu. Orduan badaude bai ertzeko piezak eta eskineko piezak. Eta pixka bat banan joaten kolokatzen joatea da.
Horixe, eta hori dena noski abia da bizian, ez? Gero markak hautsi nahi badituzu. Zein adin da egokia kuboarekin praktikatzen hasteko?
Ba, edozein adinean hasi zaitezke. Nik ikusi ditut, ba, 5-6-7 urtekin ikasi dituztenak, eta 60 urtekin ere ikasten hasten direnak ere. Egia esan, txapelketan, gero eta txikiagoak parte hartzen dute, eta adinak izaten dira 15 urte inguruan, normalean. Baina, adin guzietan hasi zaitezke.
Eta, bueno, imaginatzen dut, hau onuragarria izanen da besteak beste, ez dakite, ba, gure burua ere lantzeko, ez? Azkartzeko edo, neuronen mugimendua, ala da?
Bueno, orain, ia guziok badaude mugikorrarekin itxatxiak, eta beraz, beste edozer egitea, ba, beti ona da. Eta, ba, burua ere pixka bat bizkortzen baduzu, ba, hobekita hobekiago.
Primeran. Aizu, beraz, tailerrak eginen dituzue, kontegozu, tailerra hauetan parte hartzeko izena eman behar da, aldez aurretik, ez da?
Ba, izena eman behar da, Nafarra Ateneoan, redes sozialetan daukazue informazio guztia, biharko tailerrarako ia kupoa bete da, 5 pertsona bakarrik falta dira betetzeko, eta, bueno, 30 leku ditugu tailer bakoitzerako, así que nahi baduzue parte hartu, ba, hoi, redes sozialetan Nafarra Ateneoa begiratzen duzue, eta hor dago informazio guztia.
Primeran, guk ere jarriko dugun gure webgunean, noski informazio guztia, baina jendeari esanen diogu ba, badagoela WhatsApp zenbaki bat, hor izena emateko WhatsApp bidez, eta hau da, apuntatu, nahi balin baduzue, 620-20-6-2. Berriz, 620-20-6-2. Eozein modutan ere, gure webunean ere aurkituko duzue informazioa. Eta tailer hau doakoa da, edo zerbait ordaindu behar da?
Bai, doakoa da.
Doakoa da, 30 plaza, egun bakoitzean, biharko ja 5 besterik ez dira gelditzen, eta tailer elebiduna da, ez da? Euskeraz eta gaztelaniaz aritzeko aukera, izanen dute parte hartzaileek?
Bai, azalpenak eta, bueno, ba, bideoak eta horrela euskera zeginen dira, eta gero, ba, kuadernotxoak tutorialarekin, bai gazteleraz, bai euskeraz ditugu, beraz, bi hizkuntzetan egin daiteke, bai.
Beraz, saio irekiak, tailer irekiak izanen dira, eta bertan aukera izanen dute parte hartzaileek, ba, tutorialak edo eskuratzeko eta zuekin ikasteko, praktikatzeko eta ikusteko ere bai, ez da? Ba, kubolari haundiak nola aritzen diren? Kubolari, esaten duzu, zuek ere bai, edo nola?
Bueno, bai, kubozale edo.
Kubozale. Oso, gi, primeran. Eta, Julen, ez zu aurkeztuko zara, urrengo ezakit estatu mailako txapelketara, edo Europako txapelketa horretara, edo ze asmo duzu?
Bai, ni Nafarran inguruan, ia txapelketa guztietara joaten naiz, eta baita Euskadiko etara ere, así que hemen gertu baldin badago, apuntatuko naiz, bai. Seguru.
Eta zu, besteak beste, begiak itxita duzula ere, ba, egiten duzu kuboa, ez da, begi itxiekin?
Bai, bueno, kategoria ofiziala da, eta bueno, hasi nintzenean, ba, izan nahi nituen kategoria ofizial guztiak, eta hori zen bat, eta bueno, ikasi nuen, eta bueno, ondo aritzen naiz.
Primeran, bueno, ba, hori marka, eta zu zeu antxe egonen zara tailerra hauetan, ez da, gazte, eta, bueno, edo ez horren gazte, guztiekin tailer praktikoa ematen, ez da?
Hori da, bai.
Oso, gi. Hauxe, beraz, Nafarra Ateneoak planetarioarekin elkarlanean antolatu duena, eta hortxe gure Julen Simon, ba, txapeldun haundia, hortxe egonen da bere Rubik kuboarekin. Julen, azken galdera bat, zein da zuk gehien maite duzun Rubik kuboa? Klasikoa edo beste bat da?
Ba, klasikoa asko gustatzen zait, baina esan beharra daukat txikiagoa dena, bibiderbikoa, gehiago gustoko dudala.
Eta zailena, esan dizut azken galdera zela, baina gezurra zen azken aurrekoa. Azken hau da. Zein da egin duzun edo saiatu zaren egiten zailena?
Ba, zailena ezakitzenen azkenean metodo ezberdinak dira, ba, ikasi behar duzu eta listo. Baina, bueno, ba, dago ofiziala den bat, deitzen dela Square One-a, desegiten duzunean, ba, forma kubikoa galtzen duela, eta beraz, ba, pizka bat lioa da hasieran.
Hori da, beraz, zure erronka, zure urrengo erronka.
Bueno, izan daiteke bai.
Osongi, ba, primeran Julen Simón, eskerrik asko gurean izateagatik, eta dena osongi joan dadila bihar eta 16an planetarioan eginen duzuen Rubik kuboaren inguruko tailer hauetan. Mil esker, Julen.
Mil esker zuei.
Agur.
Agur.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare! Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazon bidea.